Hjertelig velkommen til podcast Udius og Blågis. Velkommen til deg, Vidar Udius, politisk redaktør.
Fedrelandsvenn.
I Fedrelandsvenn. Ja,
tusen takk for det. Karen Kristine Blågestad, kulturredaktør i samme mediehus.
Og hjertelig velkommen til Gro Anita Mykjåland. Senterpartipolitiker, sittet en periode på Stortinget, vært ordfører, har jobbet lenge som lokalpolitiker, vært i sentralstyret Senterpartiet.
Mm. Tusen takk for det.
En senterpartist, kan vi si, med hele ditt hjerte.
Ja, det en god beskrivelse.
Ja, men det en god følelse akkurat nå?
Vi spiller altså dette, denne samtalen finner sted, jeg har sur i dagene, det gjør sikkert I alle fall du, ja. Men vi snakker nå tirsdag.
Vi på tirsdag.
Tirsdag ja. Litt etter lunsj, ja,
tidlig etter lunsj. Vi I Kristiansand og I Norge, og ja. Det 2025.
Ja, og det ikke lenge til valget.
Og det ikke lenge til valget. Nei, det
Nei.
Hvordan har du det nå?
Ja, hvordan følelsen? Du vet, nå vi jo inne I den mest intensive valgkampperioden, Og da går du egentlig bare litt sånn på dag for dag, oppgave for oppgave. Så det egentlig ikke tid til så mye følelser. Det viktigste, det jeg mest opptatt av nå, det liksom å ha kontakt ut imot lokallagene, våre lokale tillitsvalgte, få de liksom til å mobilisere den siste uka, for det klart. De meningsmålingene som ligger nå, det gjør jo at vi må mobilisere. Men jeg opplever jo samtidig da at de faktisk tenker at nå skal vi stå på helt inn, og så vil jo resultatet vise det.
Men kjenner du på at du liksom skal sprinte opp en voldsom motbakke nå? Eller?
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg kjenner det ikke som noen motbakke. Og det er nok litt for det at I utgangspunktet så kjenner jeg jo bare for en sånn vanvittig drive og lyst og vilje til å fortsette å ha Senterpartiet sine politiske løsninger også etter valget. Så det blir nok mer litt sånn innbitt at du vil så inderlig gjerne, men det føles ikke som noe motbakke, altså. Men det føles nok mer som en spurt nå, innspurten. Ja. Ja.
Men du merker vel forskjell på denne innspurten og den for 4 år siden, gjør du ikke det? Da var det jo, da lå det an til å gjøre et veldig godt valg, og nå ser det sånn sett dårligere ut. Så du merker vel det liksom når du på stand og treffer folk og...
Ja, også kanskje, men jeg tror nok kanskje det mest, altså den største forskjellen jeg ser nå, det jo det at jeg har sittet 4 år på Stortinget, som gjør at jeg trenger jo ikke bruke samme energi og krefter på å forberede meg inn mot debatterne, fordi jeg har den, men det å komme som ordfører og skulle liksom stille til stortingsvalg og gå I debatter med drevne Kari Henriksen og Svein Harberg, som hadde sittet der I mange år, det gjorde jo at man måtte ha mye mer forberedelse. Nå jo jeg en av de som har litt erfaring. Så jeg føler ikke det, men det vanskelig å komme på I media, for eksempel, fordi at vi liksom, det handler jo om å være litt på bordet. Hva du relevant på? Hvilke saker du? Hvor ligger posisjonene dine? For 4 år siden så var vi var jo litt inn og ut av målingene da, men da var det jo sånn at nesten alt Senterpartiet tok I ble gull.
Men hva det som har skjedd da, Gro Anita? Hvorfor dere der dere I dag?
Da tror jeg må spole litt tilbake på de 8 foregående årene der Høyre og FRP styrte mye av norsk politikk, og dermed egentlig opplevde at det ble en veldig sentralisering over hele landet. Og det skapte jo et distriktsopprør. Og Senterpartiet har jo alltid kjempet for distriktene. Jeg har hatt mange ordførere tradisjonelt rundt i landet, og det klart når den bølgen traff inn imot valget for 4 år siden, så sto jo Senterpartiet der. Og da hadde vi kjempet Trygve, og Senterpartiet hadde nok vært det tydeligste opposisjonspartiet da, I 4 år, I hvert fall de siste 4 årene på Stortinget. Og det klart, da står du fri til å liksom kunne løfte inn alle de sakene, og samtidig som folk merket det som skjedde der ute I forhold til at det ble mer sentralisering.
Men betyr det at dere var kunstig høye den gangen, fordi dere traff på et distriktsopprør som kom av en borgerlig styrt regjering, mens nå det mer en normal oppslutning? Det sånn jeg kan tolke det?
Nei, jeg tror ikke vi skal si at det var en kunstig. Det var et resultat av politikken til Høyre og FRP som fikk virke I 8 år. Og det klart, når folk der ute, når de opplever at tjenester blir trua, tjenester blir flyttet, så Vi er glad i det som er. Vi er vant med, altså... Jeg tror noe av grunnen til at vi ikke har hatt de, fått det fokuset på distriktssakene nå, det handler jo om at Senterpartiet har sittet og vært den motvekta til den sentraliseringen nå i 4 år. Men den finnes jo, for meg, det er jo ikke lenger enn å gå og se i vinter hvordan opprøret ble vekket når du så i Innlandet når de begynte å legge ned videregående skoler og ungdom får type 3-4 timer i buss.
Men så er det vel også... Det distriktsopprøret, den distriktssympatien går vel på en måte jo bare liksom så langt, for når dere da begynner å reversere reformer og sånn, så sier vel folk stopp. Gjør de ikke det? Altså, dere har jo fått ganske mye kritikk for å reversere, altså gjenopprette lensmannskontor eller politistasjoner der hvor ikke det bor så mye folk, og så er det ikke så mye trafikk der. Splitt opp igjen domstolsembeter. Folkeavstemninger rundt oppsplitting av Kristiansand ble jo liksom en sånn nasjonalsag hvor dere fikk mye kritikk. Er det ikke liksom et eller annet sånn, du må være ganske sånn fintunet der for liksom ikke å trekke det for langt, det engasjementet?
Ja, det er klart du skal, jo, spørsmålstegn. Jo, du skal jo alltid vite hva du ønsker med den type politikk, ikke sant? Men når du nevner politireformen da, så er det ganske underlig fordi at det, ja, vi opplever at det blir en del sånn snakk om det, og det blir latterlig gjort. Men når jeg reiser til Åseral, eller jeg reiser til Kvinesdal, og spør de som er lokalt der, når jeg prater med ordførerne, når jeg prater med de lokale politiet, så er de positive. De ser positive virkninger. Men det er ikke så lett å få fram, ikke sant? Så jeg er ikke alltid sikker på om det er de som da latterliggjør denne politikken, som faktisk er de som blir truffen eller som blir direkte berørt av den politikken til Senterpartiet.
Men hva er din forklaring? Hva er din forklaring da, Gro-Anita, på at Senterpartiet ikke klarte å ri lenger på den bølgen de hadde, den medgangen de hadde ved forrige valg?
Jeg må, for Senterpartiet så har vi gjort mye i regjeringen når det kommer til distriktspolitikk. Jeg har lyst til å nevne dette med gjeldsletteordninger, ikke sant? Det å gjøre sånne store grep som på sikt vil gjøre en virkning for distriktene. Vi ser det på landbrukspolitikken. Det har vært helt avgjørende å løfte landbruket. Men så skal vi nok se at vi har stått nå i 4 ekstremt krevende år. Vi kom inn i regjering der blusset pandemien opp igjen. Jeg vet ikke om de ikke husker det. Plutselig stengte vi ned igjen i desember. Så kom krigen i Ukraina, og så kom liksom med påfølgende energikrise, høy inflasjon, stor prisvekst, og folk fikk dårligere råd. Og så er det jo noe med da, igjen, hva er det som treffer velgerne? Hva er det som blir liksom det som rører seg der ute? Og vi er oss selv nærmest. Så jeg tror nok at det handler litt om den tida. Det er ikke tvil om at vi har kanskje vært gjennom den mest krevende tida siden 2. verdenskrig.
Men burde ikke et godt styringsparti håndtert det?
Jo, men jeg tror nok at vi skal si at Senterpartiet og Arbeiderpartiet 3,5 år i regjering løste veldig mye av dette. Og så er det klart at det har vært armer og bein i en del av de tingene fordi det kom brått på oss. Men jeg vil ikke si at ikke vi har klart oss å håndtere det når du ser på at det verste som kunne ha skjedd for Norge, det er jo at folk hadde mistet jobbene sine. Og det var det som skjedde på 80-tallet når vi fikk altså den store, store krisen. Men vi har klart å holde folk i jobb gjennom denne økningen her. Vi har altså hatt utallige renteøkninger, og likevel så har folk klart
det. Men hvis vi dveler ved det nasjonale en liten stund til, da dere gikk ut av regjering, eller da dere ble kastet ut av regjering.
Vi gikk ut av regjering.
Så var det jo bare Arbeiderpartiet som tjente på det. Dere gjorde jo ikke det.
Nei.
Hvorfor ikke?
Nei, det har ikke jeg noe godt svar på, så det er nok andre som må inn og analysere det. Men jeg tror nok det som Senterpartiet gikk fordi vi ikke kunne gi fra oss mer makt til EU over energipolitikken. Og så kan en jo da stille seg det svaret som du aldri får. Ja, hva hadde skjedd hvis Senterpartiet hadde blitt sitt i regjering og godtatt disse 3 direktivene? Hvordan hadde det da sett ut? Og for oss, der er noen stolper i politikken, og der er noen stolper i de ulike politiske partiene som bare, her går grenser. Og for oss, så satt vi i regjering sammen med Arbeiderpartiet i 3,5 år, og vi ga ikke fra oss noe ny makt til EU på energipolitikken. Litt fordi at vi har vært sterkt motstandere helt ifra FRP og Høyre og Arbeiderpartiet innførte tredje energimarkedspakke, og vært så tydelig på at dette er skadelig for Norge, for bedriftene og for industrien vår, at dette vil vi ikke med på. Så for oss så var det aldri noe alternativ å starte innlemmelsen av den fjerde energimarkedspakken.
Men sånn i ettertid tok Senterpartiet skade på sin sjel av regjeringssamarbeidet med Arbeiderpartiet?
Nei, det vil jeg ikke si. Senterpartiet er et parti som søker makt fordi vi vil ha gjennomslag for vår politikk. Og jeg mener at når du ser på de sakene og den politikken som vi førte sammen med Arbeiderpartiet, så er det ikke tvil om at Senterpartiet fått store gjennomslag når vi satt i regjering med Arbeiderpartiet.
Men velgerne takker dere jo ikke for det.
Vi får se da.
Ja, hva tenker du da? Hva vil du være, altså slik det ser ut nå, hva slags resultat vil du være tilfreds med, Gronita?
Nei, jeg skal ikke nevne prosenter, det er det vel noen som har gjort før, men selvfølgelig så håper jeg at Senterpartiet får muligheten til å bli representert ifra Agder igjen på Stortinget neste fireårsperiode. Og det er jo, når jeg sitter i energi- og miljøkomiteen i 4 år, sitter på innsida inn i regjeringssamarbeidet på energipolitikken i 4 år, så jeg kjenner dette godt, og det er nesten sånn at det gjør litt vondt. Vi hadde jo en debatt med Feven i går, ikke sant, og det blir så mye sånn pingpong, og det blir sånn lettvinne kasteball og kaste fram og peke på hverandre og si, den har gjort det, og dykker gjorde ikke det. Og så samtidig så reiser jeg rundt og møter industri og næringsliv som ikke vet hvor lenge de kan flyte og holde seg i aktivitet. Og da gjør det nesten litt vondt at vi ender opp med bare å liksom stå og kaste litt sånn ordkrig mot.
Men det problemet for næringslivet da, er det strømprisene for eksempel du tenker på da, eller?
Ja, det er bare strømprisene jeg tenker på nå i all hovedsak. Altså.
Og det er jo etter at dere har vært med å styre i 3,5 år.
Ja, og samtidig så er det jo der vi har prøvd å få til systemendringer, og vi har hatt mange utredninger, og jeg tror det var nødvendig. Vi hadde energikommisjonen, vi hadde den ekspertutvalget som skulle se på hvilke grep kan vi faktisk gjøre. Det endte jo i en stor rapport som heter Balansekraft, der det er skissert opp veldig mange ulike grep på hvordan kan vi igjen få kontroll på denne kraftprisene. Og så opplevde vi nok at vi fikk et Arbeiderparti som ikke er villige på samme måte som som Senterpartiet til å ta noen sånn strukturelle grep. Og det prøvde vi på de siste.
Og sånn sett så ble jo dere gisler for AP, vil du ikke si det?
Nei, jeg vil ikke bruke ordet gisler. Vi fikk på plass strømstøtte, vi fikk forhandlet fram gjennom Norgesprisen nå, så fikk vi altså forhandlet fram et vedtak i den avtalen som var viktig, for første gang så opplever jeg da at regjeringen sier at ja, høye strømpriser er et spesielt problem i vår prisregion, og det hadde vi ikke fått før.
Men fortsatt så sliter næringslivet i vår landsdel med mye høyere strømpriser enn i andre deler av landet.
Ja, det gjør det, og det er derfor Senterpartiet mener at her må vi gå inn og se på systemendringer. Vi kan ikke bare tenke at dette skal markedet løse, for de kommer ikke til å klare det. Vi er nødt til å gå inn og faktisk gjøre noen systemgreper der. Det siste halvåret, når vi ikke satt i regjering, så hadde vi jo altså 26 ulike forslag som ble fremmet i Stortinget. Og det ser vi at da bruker altså da Arbeiderpartiet og Høyre, de finner sammen med Venstre og kjører litt slalom i Stortinget.
Og det er vel prisen der betalt av for å gå ut av regjeringen, at da er det liksom der på utsida?
Ja, om det er jo der, men når du da sitter med en mindretalsregjering, så er det klart at det er der vi hadde håpet da at vi faktisk skulle få til noe, for vi opplevde jo både et FRP og et Høyre som har sittet i 3,5 år og vært misfornøyd med den energipolitikken som regjeringen har styrt. Og når vi da hadde en mulighet til å komme på vippen i Stortinget, ja, hva så vi da? Jo, vi så at Høyre og Arbeiderpartiet gikk sammen og faktisk ikke ville gjøre de nødvendige systemendringene som Senterpartiet mener.
Jeg har et lurt spørsmål.
Har du et lurt
spørsmål? Ja. Jo, men på en karakterskala fra 1 til 6, der 6 er det beste, hvilken karakter vil du gi Senterpartiet i regjering i strømpolitikken? Sånn i ettertid, hvor fornøyd er du med det der fikk til i strømpolitikken? Og da er husholdninger og næringsliv under ett.
Jeg kan ikke gi oss full score fordi at vi ikke klarte å få til de systemendringene, men de har ikke stått på Senterpartiet.
Sånn 4+?
Jeg tror vi må, ja, eller for en 5-.
Hvilken karakter vil du gi da?
Nei, på gjennomslag for næringslivet så ville jeg vært på undersiden 3, rett og slett. Jeg tenker strømstøtta kom jo og ble gradvis utbygd, men, og hvem som har gjort hva i regjeringen av de to partiene, det er jo ikke lett for oss på utsida å mene, men det var en veldig sånn retorikk jo i begynnelsen, i alle fall fra statsminister og energiminister, og sånn, ja, den strømstøtta vi har nå, den er så god som man kan bli. Og så ble det massive protester, ok, vi endrer den, så blir den bedre. Ja, sånn som den er nå, kan ikke bli bedre. Så, den ble endret flere ganger i positiv retning.
Men det ble lite troverdig retorikk rundt det.
Lite troverdighet rundt retorikken, fordi at vi fikk hele tiden høre at sånn som den er nå, ja, så er den god nok. Og Erna Solberg, høyrelederen, kastet seg på, og sa jo at altså, dagens strømstøtte er god nok. Og så kommer Norges pris, som jeg tenker er et skritt i riktig retning for forbrukeren, men igjen at næringsliv er sint og sure, for å si det ganske forsiktig, på Sørlandet. Det skjønner jeg veldig godt. Og så er jeg veldig spent på, fordi at Grønne Mykjeland og Senterpartiet gjør jo naturlig nok strømsagen til en viktig sag for seg i valgkampen, og så er jeg veldig spent på i hvor stor grad det slår an. For her har Senterpartiet det problemet som FRP hadde den første tiden etter at de gikk ut av regjering, altså når får du troverdighet på en kampsag som du ikke har fått så mye gjennomslag for i regjering? Det tar jo ofte litt tid før det liksom treffer igjen.
Hvilke saker er det dere har prøvd å reise i valgkampen nå, synes du, Gro-Anita, som dere ikke har fått gjennomslag for, som dere ikke har fått gehør for? Hva skulle du ønske at valgkampen hadde handlet mer om? Er det EU-saken? Er det...
Ja, det er jo alltid vanskelig å vite hvordan en valgkamp vil se ut og hva som vekker oppmerksomhet.
Men hva har valgkampen manglet, tenker du?
Nei, jeg tror nok, det er klart EU-saken, den har vært veldig viktig for oss. Også samtidig så ligger det ligger jo noen vedtak her som i enkelte deler av de andre partiene som bekymrer oss. Og hvis den da liksom
spør... I forhold til EU?
Ja, i forhold til EU. Der Høyre har sagt at de ønsker nå at det skal settes i gang en folkeavstemning i løpet av den neste stortingsperioden. Venstre ville nok helst ha meldt oss inn i går, hvis det var opp til deg. Arbeiderpartiet har sagt at de er litt sånn wobbly-wobbly. Men jeg opplever at statsministeren der ikke ønsker denne debatten velkommen nå.
Er det kjipt for dere?
Altså, det viktigste for oss er at vi ikke får en folkeavstemning. Vi mener jo at altså, folket har sagt nei to ganger. Så det å liksom utfordre dette en tredje gang, det mener vi er feil.
Men verden har jo endret seg ganske mye.
Verden har endret seg, og det har jammen med Europa også gjort, og EU. Og det undrer meg litt, for nå har jeg sittet i energi- og miljøkomiteen nå i 4 år, og vi begynner jo...
Er det energipolitisk talsperson for Senterpartiet?
Ja, og er det.
Mm. Og parlamentarisk nestleder?
Ja, det er jo. Ja, fått gjort litt. Det må jeg bare si, det er jo gleden av å samarbeide med og lære av Marit Arnstad som hennes nestleder som på Stortinget. Det har jo vært utrolig interessant. Det er en dyktig dame. Det var en liten parentes. Hvor var vi?
Du forstod meg, så jeg glemte også.
Kan jeg hjelpe deg på sporet? Fordi at du skulle ha en argumentasjonsrekke mot norsk EU-medlemskap. Ja. Er det ikke en litt sånn dobbelt sag for dere? Fordi at dere er veldig sterkt imot medlemskap. Men så er det ok med en debatt rundt det, er det ikke det? Sånn i forhold til å så,
mobilisere litt, ja.
Mobilisere, det, under Venstres landsmøte i vinter på Lillestrøm, så var Venstre veldig for å heiste EU-fanen. Nå blir det en valgkamp med EU. Og hvem sto og banket på døra, bokstavlig talt, for å komme inn på Venstres landsmøte? Trygve Slagsvold Vedum. Og Guri Melby synes det var kult, og det ble debatt sånn der og der.
Og på
deres landsmøte i vår, så var det veldig mange som var på talerstolen og på en måte manet til kamp mot EU. Så er det ikke litt sånn dobbelt her? For hvis der får en EU-debatt, så kan det jo søre med risikere kanskje i verste fall at det blir medlemskap, sett med deres øyne.
Men det er jo der det, jeg mener at demokratiet kommer liksom så tydelig inn. For hvis det er noen partier som er tenkt å gjennomføre dette de neste 4 årene, si altså en folkeavstemning, så mener jeg at det må velgerne få vite før et valg. For da kan de ta stilling til om de ønsker dette. Det var en ekstremt opprivende tid når vi hadde den forrige folkeavstemning.
Det var litt gøy,
ja. Ja, men jeg tror det var noen hos oss som var rimelig slite. Ja, det var sikkert gøy, og det var mye å skrive om. Jeg må jo bare ærlig innrømme at jeg ikke var aktiv. Det var vel for første gang jeg gikk og liksom stemte. Det var for eller mot EU.
Hva stemte du forrige gang?
Jeg stemte mot. Ja, jeg gjorde det. Ja. Men jeg husker jeg prøvde å få med meg liksom, hva betyr dette? Og så var det jo en veldig opprivende sak for veldig mange. Og det mener jeg at, for det første så mener jeg at det ikke det vi trenger i dagens samfunn. Vi trenger ikke det. Og så synes jeg egentlig at mye av debatten, den er litt mangelfull. For det at hvis vi gjenger til Europa og ser på hva slags EU har vi nå i forhold til altså hva slags Europa har vi nå i forhold til før vi hadde den forrige folkeavstemningen. Og nå har det jo kommet noen rapporter, Draghi-rapporten, som er en rapport som sier at EU er på feil vei i forhold til den ekstrem mastodont som er blitt ekstremt tungrodd og byråkratisk. Og vi henger etter på 400-500 direktiver, og så tenker jeg, skal Norge bare fortsette blindt og innføre det som EU nå noen år senere har sagt at stopp en halv, vi må forenkle, vi må gi frihet igjen, fordi at vi taper på industriutvikling. Tyskland er i ferd med å avindustrialiseres veldig mye på grunn av de høye strømprisene. Så jeg savner litt den der debatten om realitetene i
det. Men konklusjonen av det er at du vil ut av EØS også da?
Konklusjonen er at Senterpartiet skulle gjerne sett at vi kunne gå ut av EØS, men samtidig så er vi klar. I dagens storting så er det flertall for et EU-medlemskap, hvis du tenker Arbeiderpartiet, Høyre og EØS.
Men hvis Senterpartiet får flertall, så går vi ut av EØS?
Hvis Senterpartiet hadde fått flertall, så hadde vi innført, så hadde vi gått i forhandling om en handelsavtale, ja. Fordi at det er sånn som det er nå, så synes vi at det blir et tungrodd system, og vi opplever jo egentlig at det blir en vanvittig byråkratisering.
Men, ja.
Nei, nå tenker jeg at
okay. Jeg skulle egentlig spørre om næringslivet i distriktene da, ja, hvis EØS-avtalen forsvant, men ja. Over til deg, Karen.
Nei, men ja. Du kan jo, Gro Anita, ha det litt med seg i pannlappen, for det jeg skulle spørre deg om nå, for å trekke oss litt tilbake til hjemlige trakter, hva er det som kommer til å være det store savnet på Agderbenken hvis ikke du får fortsette dette valget?
Nei, jeg tror ikke jeg skal rope meg selv til at jeg kommer til å bli savnet, men jeg har sammen med Marius, som er i FRP da, som sitter i Aust-Agder og som kommer inn, så er det Marius Nielsen, ja, som har sitt i energi- og miljøkomiteen, og som står på valg. Så er vi med to representanter fra hver vår fløy, som har samarbeidet veldig godt om energipolitikken. Og skulle det bli en borgerlig valgseier der Sylvi Listhaug ender opp som statsminister, så kommer Agderbenken til å trenge å ha en tydelig stemme som kan energipolitikk, men som da blir sittende i opposisjon. Og Arbeiderpartiet så kjenner jeg veldig godt det indre livet etter å ha vært i denne rollen i 4 år, og jeg kjenner bare at det er ikke. Vi trenger noen til å sparke Arbeiderpartiet på leggen til faktisk å innføre noen grep som gjør det bedre for næringslivet i Agder, for jeg stoler ikke på at det blir gjort.
Er det næringsliv i distriktet da, under den paraplyen for eksempel?
Nei, det er næringsliv.
Det er spesielt på Agder. Hvilken industri tenker du på da?
Nei, men vi ser det jo overalt. Det er jo kanskje det som jeg innleder vel litt med å si, at det er nesten litt vondt å tenke på å ikke skulle liksom få engasjere seg videre i denne saken her, hvis de ikke kommer på Stortinget til høsten. Og det er fordi at jeg har reist rundt nå i snart 4 år og møtt de ulike bedriftene, næringslivet, kraftkrevende industri. Ta sånn som Glencore, ikke sant? Her i Kristiansand, som produserer veldig mange av de kritiske råmaterialene som EU selv har sagt er kritiske. Hva skjer hvis den produksjonen legges ned på grunn av høye strømpriser? Jeg var og besøkte Birkeland, glassfiberen på Birkeland. Dette er altså Nord-Europas eneste glassfiberfabrikk. Det er 330 ansatte der oppe. En hjørnesteinsbedrift som er helt ekstremt viktig, som nå sliter, som har negative tall i sin produksjon fordi de er høye strømpriser. Og vi har levd med både 2, 3 og 4 år nå med høye strømpriser. Men hvordan vil vår landsdel se ut hvis dette, at vi skal leve med 20% høyere strømpriser om 20 år til? Hvor vil den kraftkrevende ha reist? Hvor vil næringslivet som er mulighet til å flytte på seg, hvor vil de ha flyttet? Hvis du konstant skal leve med en ekstra regning på 20% på en kritisk, altså det er helt kritisk at vi har strøm, så er jeg ordentlig bekymret. I går så kom det jo fram noen som sier at levekårene på Agder er viktige, og det er noe som vi alle partier er opptatt av. For jeg er helt enig, det er kjempeviktig. Men hvis ikke vi da altså har et næringsliv og har arbeidsplassene her i vår landsdel, ja, hva med levekårene da?
Hva tenker du, Vidar Udjus? Du kommenterer jo Senterpartiet stadig vekk. Har...
Med kjærlig omsorg.
med varm kritikk, kanskje? Har Gro-Anita sjans til å komme på benken etter valget?
Hun har ikke sjans til å forsvare sitt distriktsmandat, som hun er inne på nå. De fikk jo, Senterpartiet gjorde jo et godt valg, et veldig godt valg sist. Og så er det jo ulike historiefortellinger. Når Gro-Anita Mykjåland forteller, så tar hun den motvind som kommer etter at regjeringen var tiltrådt sånn i 2021, men nedgang for Senterpartiet startet i januar-februar valgåret 2021. Så de var jo oppe og lukta på 20-tallet på flere målinger, og endte vel på, var det 13,5? Og nå er den målingen vi publiserte i Fedrelandsvennen mandag kveld, den viste var det 4,1 i Vest-Agder og 6,7 i Aust-Agder, som jo er betydelig under det, under det man må ha for å ha sjans til å få et sånt direkte mandat. Men Gro-Anita Mykjåland er med i dansen om utjevningsmandat, fra begge Agder-fylker, så det blir superspennende. Og så vil jeg gi Gro-Anita Mykjåland det, at hun er den som har hatt den mest sentrale maktposisjonen fra Sørlandet, i betydningen bor på Sørlandet, representerer Sørlandet, i disse 4 årene som parlamentarisk nestleder for Senterpartiet og energipolitisk talsperson for Senterpartiet, sentralstyret i Senterpartiet. Jeg vil tenke at du har et veldig godt og nært forhold til Trygve Slagsvold Vedum, så jeg vil tro at han hører på det når du på en måte har pratet med han opp igjennom. Og så tror jeg igjen at den største nedsida for Mykjålands valgkamp, det er når hun nå snakker med varme og glød om strømpriser og bedrifter og så videre, så kan det hende at det er noen i industrien som sier sånn, ja, ok, men du har jo vært med å styre nå i 3,5 år.
Mm-hmm. Jeg må spørre deg litt. Jeg hørte du nevnte Sylvi Listhaug i stad, og dere på rød-grønn side har jo pekt på Sylvi Listhaug som statsministerkandidat nok så konsekvent for, mener mange da, å skremme litt. Mm. Velgere, men det er jo på den andre siden folk som skremmer med Jonas Gahr Støre som statsminister, fordi han er avhengig av det noen da mener er et nok så ekstremt Senterparti som vil reversere samfunnet vårt og Sosialistisk Venstreparti og Rødt selvfølgelig.
Og MDG.
I det skremmebildet der, Gro-Anita, kan du fortelle nå hva slags rolle du tenker det naturlig at Senterpartiet skal ha? Hvis Støre vinner valget og blir statsminister, hvor skal dere legge dere henne? Hvor vanskelig skal dere bli for Støre? Hvor mye skal dere pirke i viktige ting for han som europeisk samarbeid, for eksempel?
Ja, vi har jo vært tydelige på at vi kommer ikke til å sette inn hverken Sylvi Listhaug eller Erna Solberg som statsminister etter høstens valg. Det kommer ikke Senterpartiet til å støtte. Men så vi kommer til, vi sånn sett sagt at vi støtter Jonas Gahr Støre, men det vi har vært veldig tydelige på, det er at vi opplevde, og det er litt av erfaringer som vi opplevde nå de siste halvåret, der egentlig viktige saker på energifeltet, som der Arbeiderpartiet kjørte slalom gjennom Stortinget for å få flertall for det. Og som jeg sa i sted, så vet vi at på Stortinget i dag, så er det flertall med Arbeiderpartiet og Høyre og Venstre. De har et flertall som de trenger. På den måten fikk de gjennom oppstarten av 4. energimarkedspakke. Og det er ikke aktuelt for Senterpartiet å la Støre forhandle eventuelt budsjett med oss den ene uka, og så skal de altså da kjøre slalom i Stortinget for å få gjennom en ytterligere...
Hvordan skal det hindre det?
Nei, men dette, altså i forbindelse med... I forbindelse med alle budsjettavtaler som eventuelt skal gjøres, så blir det en del sånn, det vi kaller altså, merknader eller ja, punkt som viktig for å få inn, som skal vise føringer for de neste sakene. Og der kommer vi til å være supertydelige på at det å innføre fjerde energimarkedspakke for eksempel, eller ytterligere andre avgivelser på energipolitikken til EU, der kommer vi til å sette ned foten.
Men hjelp hvis dere skal ha det, altså gjett om MDG kommer til å ha klare krav, og SV og Rødt, og så men skal de ikke få lov til å styre Arbeiderpartiet hvis det blir fortsatt rødgrønn flertall? De kommer til å bli bundet i alle mulige retninger.
Men dette er jo egentlig akkurat det samme som har skjedd tidligere, uavhengig av hvilken parti som sitter der, så sitter du da og så legger du fram ditt alternative budsjett, eller ditt budsjett, og så må da selvfølgelig regjeringen gå til Stortinget for å få gjennom dette. Og det er om du sitter i en mindretalsregjering, ja, så er det helt klart at det er vanskeligere å få gjennom dette i Stortinget enn om du sitter med en flertalsregjering. For da trenger du egentlig ikke å forholde deg til Stortinget i det hele tatt. Så er mitt svar. Det er ikke tvil om at Arbeiderpartiet som alene i regjering kommer til å få det krevende hvis de prøver å dra med seg Senterpartiet på å gi fra seg mer makt i energipolitikken til EU.
Men jeg må spørre til slutt, Gro Anita Mykjøland. Hvis dere gjør det veldig dårlig på valget nå til mandag, kan det tenkes at dere kommer til å gå litt ned i knestående og diskutere voldsomt hele Senterpartiets, ikke eksistens, men hvor dere skal stå? Kan det hende at det tvinger fram noen flere stemmer i partiet som vil si at vi hører jo egentlig hjemme på borgerlig side? Vi har litt felles med FRP, dere har litt felles med Venstre, litt felles med Kristelig Folkeparti, kanskje i noen verdispørsmål. Kan det tvinge fram en sånn diskusjon?
Nå har vi jo lagt på landsmøtet, så legger det jo partiprogrammet for 4 år, ikke sant? Og så har vi jo, nå skal vi jo, jeg sitter jo i sentralstyret, så det er klart at etter valget, hvordan dette vil se ut, det vil jo tiden vise, men jeg tror jo, når jeg ser på hva som har skjedd i Stortinget de siste 4 årene, så, for jeg hører ofte det, som sier det at ja, men dere hører jo til på borgerlig side. Det jeg opplever er at i Stortinget så har altså Høyre stemt imot absolutt alle de forslagene som gjenger på distrikt og altså sentrum-periferi-aksen vår. Så jeg kjenner meg ikke helt igjen i den beskrivelsen, så er det kanskje mange som skulle ønske at vi var der. Og det er ikke tvil om at også FRP så har vi jo en del likhetstrekk. Men samtidig så er det store, store forskjeller imellom disse partiene. Så jeg tror ikke det blir en sånn, her må vi gå i oss selv, og liksom at det blir en stor revolusjon i Senterpartiet, fordi om vi ikke skulle komme inn i posisjoner. Altså. Det tror jeg ikke. Men du skal jo alltid, et parti utvikle seg jo alltid, og det kommer vi til å gjøre i Senterpartiet.
Ja, da skal vi takke deg, Gro Anita, for at du kom på besøk til podcasten vår, og så skal vi ønske deg lykke til i dagene frem til valget, og så blir det jo spennende å følge med på hvordan det går med Senterpartiet til mandag.
Det gjør det.
Takk skal du ha.
Tusen takk for at jeg fikk komme.